Birkir Þórarinsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Viljum Þór Þórssyni og formanni fjárlaganefndar fyrir hans innlegg hér. Og gott að heyra það að hérna hann honum er umhugað landbúnaðinn og ég vænti þess að við sjáum það þá með afgerandi hætti núna í þeirri vinnu sem framundan er á næsta ári og mikilvægt að þetta sé þá ríkjandi skoðun innan ríkisstjórnarflokkana. Mér finnst nefnilega hafa farið frekar lítið fyrir því og brýnt að taka á þessum málum. Landbúnaðurinn er okkur afar mikilvægur eins og við öll þekkjum og íslensk matvæla framleiðsla að núna þegar við erum nýbúin að fagna 100 ára afmæli fullveldis þá hérna er létt að geta þess að öflugur landbúnaður, íslensk matvælaframleiðsla er að sjálfsögðu undirstaða fullveldis. Og lokum vil ég taka undir góða kveðju til háttvirts formanns fjárlaganefndar Viljums og Þórssonar fyrir ánægjulegt samstarf í fjárlaganefnd.